comprennent. Duvenut en vi comprennent penons et te argren ou maïs da popcorn. Evit far dans popcorn et ez empo deus ur gaseloden eoul a gren ou maïs. Lakid an eoul da doman ur gaseloden a tolit ar gren ou maïs bars a gandra poezus an matre goloit ar gaseloden vid mirout da dar popcorn a loubi o kegin. Met neket duvenut en evit komprenn ar gronik en kegin. An maman mevit komprenn penons et te ar gren ou maïs bin a kalet da boloten ou egou un tamm blot ar popcorn. Pavet tomet ar gren ou maïs et te an dour e barz da ezen. Var granfod e yann he ar gwask e diabarz ar gren peguer e red dan ezen te halkuit. Bunta ra ouz klozen ar grenou kemen hag evo toret, dres giz ma ra tok ar menechoutan dindan gwask an ezen dindan c'hore. Urvech fautet klozen ar grenen e tarzo ar maïs hag eo kuit an ezen, a drugare da ze en no plas an amidon vekavet e barz ar grenou maïs da vrasaot, ne vo nitra evit prizion yannan, a setu penons et te ar popcorn, deus un darzaden. Ster ar ger e ouspendaze, korn adalv, maïs e soznik a pop neo nemet ar ger evit displega an trouz ara pa tarz. Met deus pler te an trouz manta. Pa ter kuit an ezen deus ar grenen maïs e krou un sort diwaskaden en diavars. Giz ma ra trouz ar boutaï champagne pa ve digoret. An diwaskaden diarbers ar boutaï krouet gant an tok ou terout kuit a zo koz an trouz. Fin ne jom nemet ar goulen, perog e lamm ar popcorn. Dar mar e resis e fautet klozen ar grenen e te un tamm amidon mez dre ar fauten giz ur vrer vintout o strinkan, ma c'hellom lar emose, ur guinter al bihan ze a zo koz a lamm braz ara ar popcorn ne veganet.